खुदा दी रहमत दा जरियाई को, खुदा दी रहमत दा जरियाई को, पका लो लब ते असैयद आज़म, खुदा दी रहमत दा जरियाई को, पका लो लब ते असैयद आज़म, बचत जहां पर दे आसिया दी, बचत जहां पर दे आसिया दी, बचत जहां पर दे आसिया दी, पका लो लब ते असैयद आज़म, बचत जहां पर दे आसिया दी, 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 पका लो लब ते असैयद आज़म, बचत जहां पर दे आसिया दी, तू खौफ दिल चो कहर दा कढ दे, जे विरद तेरा हे नाम अहमद, तू खौफ दिल चो कहर दा कढ दे, जे विरद तेरा हे नाम अहमद, तू खौफ दिल चो कहर दा कढ दे, जे विरद तेरा है नाम अहमद, खुदा दी रहमत फकत है खिचदा, खुदा दी रहमत फकत है खिचदा, खुदा दी रहमत फकत है खिचदा, पका लो लब ते असैयद आज़म, खुदा दी रहमत फकत ये खिचदा, पका लो लब ते असैयद आज़म, खुदा दी रहमत फकत ये खिचदा, दुआच मंग ले तेजारी कर ले, है साथ लाजिम ओ नादा मंग ले, दुआच मंग ले तेजारी कर ले, है साथ लाजिम ओ नादा मंग ले, तेरा भलाए फकत ये दे विच, तेरा भलाए फकत ये दे विच, पका लो लब ते असैयद आज़म, तेरा भलाए फकत ये दे विच, पका लो लब ते असैयद आज़म, बचत जहां पर दे आसिया दी, 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 پکالو لبتے سید اعظم بچت جہاں پر دیا
کہیں. یا وجہ اللہ یا وجہ نبی 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 ذخیر اللہ ثم ذخیرکم ذخیر اللہ ثم ذخیرکم ذخیر اللہ ثم ذخیرکم
بچت جہاں پر دیا سیاں دی بچت جہاں پر دیا سیاں دی پکا لو لبتے سید اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں دی بچت جہاں پر دیا سیاں دی بچت جہاں پر دیا سیاں دی بڑائی اوکھا ہے کٹنا جیون روی جے تو دور یار کو لو بڑائی اوکھا ہے کٹنا جیون روی جے تو دور یار کو لو
یا وجل ذخیر اللہ ثم ذخیرکم آہ ذخیر اللہ ثم ذخیرکم ذخیر اللہ ثم ذخیرکم
بڑائی اوکھا ہے کٹنا جیون روی جے تو دور یار کو لو بڑائی اوکھا ہے کٹنا جیون روی جے تو دور یار کو لو ظلم کری کدی خود تے ظلم کرینا کدی خود تے پکا لو لبتے سید اعظم ظلم کرینا کدی خود تے پکا لو لبتے سید اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں دی بچت جہاں پر دیا سیاں دی پکا لو لبتے سید اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں دی مرن لگے وی دیوی سداواں کرو خدا را نظر دی چھاواں مرن لگے وی دیوی سداواں کرو خدا را نظر دی چھاواں اونا دی نظرا دے وچ جے مرنا اونا دی نظرا دے وچ جے مرنا اونا دی نظرا دے وچ جے مرنا پکا لو لبتے سید اعظم اونا دی نظرا دے وچ جے مرنا پکا لو لبتے سید اعظم بچت جہاں
جمال سا بہت لیکن دل اس کا نبی سن سے بھولتا نہیں تھا. ڈاکٹر نے ریٹائر کی، وہ کیا کہتے ہیں جغرافیہ نکال رہے تھے. سرجی سنگھ اس کو حجاب ہٹے سامنا کرایا، راستہ ہی نہیں تھا. کہا گھبرا گئے ہو؟ میں نے اس کو دیکھ رہا تھا، اس نے تو اٹھ کے سجر پر ڈٹ کے ٹھہرو ٹھہرو بھائی، دل کا مانا کہتے بس آپ چھوڑ دیں، اللہ کرم کرے گا. ہر جگہ تم کو تسلی دے سکتے، موت کی تسلی دے سکتے کہ تمہیں کے خاتمے کا ڈر ہے، رزق کی تسلی دے سکتے ہیں. ہاں جی، کسی کو رزق کی تسلی دی سوچنے میں پڑا ہوا تھا. کہا معیشت کی قید سے تم کو آزاد کیا. بیماری کا سوچ رہا تھا، تسلی دے دی تو فکر رہ دی. کہا سب کچھ کھا لو. سوچ رہا تھا ضروریات کہاں پوری ہوں گی، تسلی دے دی سب کچھ آئے گا. ہم طریقت میں شیخ کے پیچھے پاگل ہوتے تھے، اتنے پاگل تھے. بہتر پڑ رہا کیا پڑ گیا، شریف فون آیا بلا رہے ہیں، خدا کی قدم میں نماز توڑ کے بھاگا. ہاں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، نبی کے لیے ہے، نبی کریم بلائے نماز توڑ دینی چاہیے. لیکن وہ بھی کہ نبی کی نسبت کی وجہ سے کہ یہ ہم کو نبی سے ملائے گا، اس میں وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے. میری ضرورت نہیں، کسی کی ان کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے. ہم جو درود پڑھتے یہ پڑھتے ہیں تو اس میں میں الفاظ استعمال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حاجت ضرورت پوری کر. یہ کیا کہ پھر کہتے ہیں میرا درود قبول کر، دیکھیے ہماری درود کی ضرورت ہے وہاں کوئی ضرورت نہیں. اللہ میری حاجت پوری کر، میری ضرورت پوری کر، میری ضرورت ہے میرا درود ان تک پہنچا دے. خدا کی قسم ایسے لفظ کہتا ہوں، قرآن شریف پڑھتا ہوں، یہ جو تم کو پڑھ بتا کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری حاجت ضرورت پوری کرے، آقا کو ثواب پھیلا جائے. ہماری ضرورت ان کی نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے، تو اثر دیکھتا ہوں، ادب اثر حقیقت میں ان کو ضرورت نہیں، تو نیت خوانی کی ضرورت ہے. تم بخش بد بخش ٹیلی فون نہیں کرا رہے. چلیں جی،
نظر دیوچ جے مرنا، اونا دی نظر دیوچ جے مرنا، اونا دی نظر دیوچ جے مرنا، پکا لو لبتے اسید آزم، اونا دی نظر دیوچ جے مرنا، پکا لو لبتے اسید آزم، بچت جہاں پر تے آسیاں دی بچت.
بس میں نہیں ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. کبھی دعا سے مانگتا ہوں پھر کہتا نہیں کیا نہیں مانگتے، کہتا ایک منٹ میں پہنچ جاؤں وہاں آخرت میں. ان کے پاس چلا دروازے بیٹھا رہا، میں دربان بن رہا ہے، آپ نکلیں گے آپ کے گھٹنوں کو پکڑنا، آپ سے دیوان ایسی بات سے خیال آتا. آپ بتا دنیا جی کے کیا کرنا ہے، جتنا جیے گا اتنی مصیبتیں، شوگر لگ گئی، گردے فیل ہو گئے، دل کا وال بند ہو گیا، جگر خراب ہو گیا، کینسر ہو گیا، کچھ چھوٹتا ہے لگا رہتا ہے، پھر نکلنا ہی اچھا ہے جہاں چیزیں سب ختم ہیں. اگر ایمان پہ مرا تو، ایمان پہ آقا جی کہتے ہیں مومن مرتا راحت پاتا ہے. لیکن ایمان پہ مرے نا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عشق خدا، عشق رسول. وہ بھی حدیث کے حوالے سے آپ کو ثبوت دیتا ہوں، میں سارے قرآن حدیث ثبوت دیتا ہوں. تین دفعہ کہا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لا ایمان رہ لمن لا محبت رہ، تین دفعہ کہا. اس میں ایمان نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے. کون سی محبت؟ خدا اور نبی کی. تو خدا کرے نصیب ہو آپ کو ہم کو. ہاں، خیالی نہ ہو حقیقت دل میں ہو تو عظمت بھی ہوگی، اور خیالی ہے تو پھر ایسے ہی سمجھو کہ خطرے میں ہی ہے. چلیں.
بچت جہاں پر دیا سیاں دی، پکا لو لب تے سید اعظم. بچت جہاں پر دیا سیاں دی، بچت جہاں پر دیا سیاں دی.
بس اتنی بڑی بات ہے، ماں باپ بد دعا دیتے ہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. حج میں غم میں رہے، حج تھا خوشی نہیں تھی، سوچوں میں تھے اور غم میں تھے. تین دعائیں قبول ہوئی، ایک نہیں قبول ہوئی. وہ اللہ سے عارضی سے مانگ رہے تھے، میری امت کے ظالموں کو بھی بخش دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے مظلوم کا بدلہ نہ لیا جائے اور کیسے بخشا جائے، آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ سے روٹھے ہوئے تھے اور غمگین تھے. جب مینا میں پہنچے تو کچھ مسکراہٹ تھی. تو صحابہ نے ہمت سے بات کی، بڑا ادب کرتے تھے آقا جی کا، کچھ ہمت آئی، مسکرا رہا ہے. تو پوچھا نبی کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کہ آپ خوشی میں؟ کہا شیطان کو دیکھ رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، سر پہ مٹی ڈال رہا ہوں، شور مچا رہا ہوں کہ نبی کریم نے اپنی امت کے ظالموں کو بھی بچا لیا. تو آقا جی نے دعا کی تھی، یہ کیا دعا کی تھی؟ میری امت کے ظالموں کو، یہ کبائر والے، گناہ والے، بڑے بڑے. تو خدا نے کہا وہ بھی میں کر دوں گا، جس کے لیے چاہوں گا وہ بھی قبول ہے. جب شیطان کو یہ پتہ چلا تو وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا اور چیخ رہا تھا. تو آقا نے کہا ایسے مسکرا رہا ہوں، چیخ رہا، سر پہ مٹی ڈال رہا. تو قبائل والوں کے لیے بھی آقا جی نے سفارش رکھی ہوئی پتہ. پھر ہم کو بھولنا چاہیے ان کو؟ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے. ہر سر بعضوں کو ایسے نواز، یعنی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو سراسر نکل جاتا ہے. بعض رات کو سوتے ہیں تو نعرہ نکل جاتا ہے یا سراسر نکل جاتا ہے. خدا خیر ایسی عادت بن جائے.
چت جہاں پر دیا سیاں دی، پکا لو لب تے سید اعظم. بچت جہاں پر دیا سیاں دی، خدا دے در تو اے اسیاں چھڈنا، گناہ تے تیرے ہیں جو وگنا. خدا دے در تو اے اسیاں چھڈنا، گناہ تے تیرے ہیں جو وگنا. اے ہو تیری بخشیشاں دا ذریعہ، اے ہو تیری بخشیشاں دا ذریعہ. پکا لو لب تے سید اعظم، اے ہو تیری بخشیشاں دا ذریعہ. پکا لو لب تے سید اعظم، بچت جہاں پر دیا سیاں دی، بچت جہاں پر دیا سیاں دی، بچت جہاں پر دیا سیاں دی. پکا لو لب تے سید اعظم، बचत जहां पर दिया सियां दी कमाल है इसमें आका जप ले तू रब दी रहमत दी पंडा पर ले कमाल है इसमें आका जप ले तू रब दी रहमत दी पंडा पर ले तू रब दी रहमत दा लुट ले मेला तू रब दी रहमत दा लुट ले मेला तू रब दी रहमत दा लुट ले मेला पका लो लब ते असैयदाजम तू रब दी रहमत दा लुट ले मेला पका लो लब ते असैयदाजम बचत जहां पर दिया सियां दी पका लो लब ते असैयदाजम बचत जहां पर दिया सियां दी वाजिद गवाही बनन तेरे लब तू इस कदर नामे आका ले जप वाजिद गवाही बनन तेरे लब तू इस कदर नामे आका ले जप करम ए तेरे ते फेर होवे करम ए तेरे ते फेर होवे पका लो लब ते असैयदाजम बचत जहां पर दिया सियां दी बचत जहां पर दिया सियां दी पका लो लब ते असैयदाजम बचत जहां पर दिया सियां दी तू शेख जी दी निगाच आके असर निगाहे नबी दा पाले तू शेख जी दी निगाच आके असर निगाहे नबी दा पाले तू शेख जी दी निगाच आके असर निगाहे नबी दा पाले इना दी नजरा चिजेड़ा आवे इना दी नजरा चिजेड़ा आवे पकावे लबते ओ सैयदाजम इना दी नजरा चिजेड़ा आवे इना दी नजरा चिजेड़ा आवे शेख के गिर्द हाला है इग्नोर का 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 अक्से अल्लाह कभी अक्से आका कभी अक्से अल्लाह कभी अक्से आका कभी शेख का रूप सिरे खुदा ओ नबी शेख का रूप सिरे खुदा ओ नबी रंगे अल्लाह कभी रंगे kabirange aka kabirange allah kabirange aka kabir ye idrisi ya isliye motabar hai ye idrisi ya isliye motabar hai ke idrisi ya maine ha hai mohammad ke idrisi ya maine ha ye idrisiya isliye motabar hai ye idrisiya isliye motabar hai ke idrisiya maine ha ke idrisiya mein wo qubool usko bhi karte hain wo qubool usko bhi karte hain na qubool jisko jahan kare
ya vajannabi ya vajallah ya vajannabi dakhil allah thumma dakhilakum dakhil allah thumma dakhilakum dakhil allah thumma dakhilakum